ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maafisa wawili wa ngazi ya juu wa Uingereza leo Jumanne wameomba serikali ifikirie tena mpango wake wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda, wakionya kuwa hatua hiyo huenda ikawa na matokeo mabaya kwa haki za binadamu pamoja na usalama wa wakimbizi. Katika taarifa ya pamoja, Filippo Grandi, kamishna wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, na Volker Turk, kamishna wa haki za binadamu kwenye umoja huo, wameshauri Uingereza badala yake shughulikie wimbi la wahamiaji na wakimbizi wanaoingia nchini humo. Grandi amesema kuwa sheria mpya ya Uingereza inakwenda kinyume na tamaduni wake wa kutoa hifadhi kwa wanaohitaji, ikikiuka mkataba wa kimataifa wa wakimbizi. Tuk awali alimlalamikia mpango huo na amesema kwamba unahujumu utawala wa sheria wa Uingereza na mfano mbaya kwa ulimwengu. Jumatatu, waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak aliahidi kuanza kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ndani ya wiki 10 hadi 12 zijazo. Jeshi la Sudan leo limetumia silaha za kutungua ndege zisizo na rubani zilizokuwa zimeulenga mji wa Shedi, mashuhuda pamoja na vyanzo vya jeshi vimesema, yakiwa mashambulizi ya karibuni zaidi ya droni. Ripoti zinasema kuwa droni hata moja iliyolenga ama iliyotupwa haikulenga ilipotumwa, ingawa shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha taarifa hizo. Mkuu wa jeshi wa Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amewasili Jumatatu mjini Shedi, uliopo takriban kilomita 180 kaskazini mwa mji mkuu Khartoum, chombo cha habari cha jeshi kimesema. Kwa mwaka mmoja sasa, jeshi la serikali limekuwa likikabiliana na kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya Khartoum na maeneo mengine magharibi, wakati likikanusha kuhusika kwenye mashambulizi yao ya droni. Vita hivyo vimepelekea onyo la kutokea kwa baa la njaa, kukoseshwa makazi kwa mamilioni ya watu, kuuawa kwa maelfu wengine, pamoja na ongezeko la mauaji ya kikabila kutoka kwa wapiganaji wa RSF. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kampuni kubwa ya uchimbaji madini ya China ya Zijin leo Jumanne imesema kwamba itashirikiana na mamlaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miale hatari kugundulika kwenye kasha la madini ya cobalt kutoka kwenye mgodi wake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni hiyo imesema kwamba iligundua kuhusu miale hiyo wakati wa ukaguzi ya kawaida nchini Botswana, ingawa mzigo huo ulikuwa umekaguliwa awali kabla ya kuondoka Kongo. Serikali ya Kongo tayari imesitisha leseni ya kampuni hiyo kufuatia tukio hilo. Wanadiplomasia wa mataifa ya magharibi leo wameomba kundi la Hamas kuachilia mateka waliobaki na wanaoendelea kushikiliwa huko ukanda wa Gaza, wakati walipokuwa wakiadhimisha siku 200 tangu kutokea kwa shambulizi la Hamas dhidi ya Israeli. Siku 200 zilizopita, Hamas walifanya shambulizi baya sana kuwahi kutokea dhidi ya Wayahudi tangu enzi ya Holocaust, amesema waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron kupitia ukurasa wake wa X. Siku 200 baadaye, watu wameendelea kushikiliwa mateka wakati wapendwa wao wakiendelea kuteseka, ameongeza kusema. Mwenzake wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema kuwa mradi mateka wanaendelea kushikiliwa, sisi hatutaacha mapigano, ni pale tu watakapoachiliwa ambapo amani itapewa nafasi. Marekani Jumatatu imesema kuwa Hamas bado haijakubali pendekezo lililoko mezani la kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka waliopo Gaza, kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina waliopo Israel, pamoja na kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu kwa raia waliopo Gaza. Na jeshi la Ukraine leo Jumanne limetangaza kuharibu ndege 15 kati ya 16 zisizo na rubani za Russia kutokana na wimbi wa mashambulizi ya anga ya karibuni, saa chache kabla ya baraza la Senate la Marekani kuidhinisha msaada zaidi kwa Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokusihi uwe tayari kabisa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kumbuka kwamba vipindi vyetu vingine pia vinasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hali ya mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na kusababisha maafa ikiwemo vifo na uharibifu mkubwa wa mali. Katika sehemu ya pili tutaangalia harakati ambazo zinafanywa na Jumuiya ya Afrika ya Magharibi ECOWAS na eneo la Sahel kukabiliana na tishio kubwa la kiusalama kutokana na uwepo pamoja na kusambaa kwa makundi yenye msimamo mkali. Ninayekukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi basi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu. Undani, kama nilivyokuambia, hii leo tunaanzia huko Afrika ya Mashariki ambapo mafuriko makubwa yamekumba maeneo mengi ya Afrika Mashariki ambayo yanakabiliwa na mvua za mfululizo hasa katika mataifa ya Tanzania, Kenya, Rwanda, huku taifa la Burundi lenyewe likiomba msaada wa kimataifa wa kusaidia kupambana na maafa hayo. Maji katika ziwa Tanganyika yameongezeka na kusababisha mafuriko katika bandari ya Bujumbura, huku biashara zikiwa zimevurugika katika mji mkuu wa kiuchumi na katika maeneo mengine yanayotegemewa kwa kiwango kikubwa, na vilevile ikiwa inatarajia pengine kupata msaada kutoka kwa wafadhili kukabiliana na hali hii. Raia wa Burundi walikuwa wakihangaika kukabiliana na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha nchini humo, huku maelfu ya watu wakikosa makazi na nyumba nyingi na shule kuharibiwa. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba tangu mwezi Septemba mwaka jana watu zaidi ya 200,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mafuriko kufuatia hali mbaya ya hewa ya El Niño, ambapo hivi sasa vilevile mvua za kipindi cha masika zinaendelea. Serikali imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia katika kukabiliana na hali hiyo mbaya. Nimeongea na Ismail Mboga kutoka Bujumbura na hapa anaelezea hali halisi ilivyo hivi sasa ya mafuriko na kile ambacho wananchi wa Bujumbura wanakipitia.
Hali ya mafuriko Bujumbura, mafuriko yako sehemu Kajaga, Katumba na Kibenga, sehemu wanaita Kibenga Everal, Kibenga kijijini na Kinindo. Sehemu kubwa sana ni uharibifu wa mali, lakini kwa maafa sio sana, jiwa watu walijuai kuepukana nayo. Sehemu za nyuma huko, kama muda wa miaka kama mitatu yalikuwa, lakini hayakuwa makali kama ya hivi sasa. Ya hivi sasa yamezidisha kiwango. Haya ya hivi sasa ni kima cha maji ya Tanganyika. Mvua inakuwa inachangia, lakini sio sana kwa kusema yameletwa na mvua. Yalikuja kabisa kwa sababu ya maji ya Tanganyika zidi kupanda kwa juu. Wataalamu wenyewe wanazungumzia kama ni joto limetanda dunia nzima. Sasa wanazungumzia kama maji yatakuwa mengi sana mpaka kwa mwezi ujao, mwezi wa tano, maji yatapanda sehemu kubwa, na kabisa kabisa yamepanda kiasi kubwa sana mpaka yamesha haribu mabarabara, yameharibu vitu vingi sana. Serikali ya Burundi kikubwa zaidi iliwataka wa raia wake kama wa eneo la Katumba, Kajaga, huko Kibenga, wajitahidi, wafanye hima sana watoke eneo kama hilo. Na kama meya wa jiji ya Bujumbura alienda sehemu panaitwa Kibenga, akawahamasisha watu, akawaambia, anawaomba kwa usalama wao watoke, na wengi walishafanya hivyo. Jiwa tu walikuwa wamejitahidi kutafuta vizingiti wa kusema wanatia michanga, mifuko kwenye michanga, wajuiejuie maji.
Kwa upande wa nchini Kenya, hasa katika mji mkuu wa Nairobi, kama ilivyo katika miji mingine barani Afrika, yenyewe imeshuhudia vile vile ongezeko kubwa la mvua nyingi ambazo zinasababisha mafuriko makubwa na kuathiri maisha ya wananchi. Kwa mujibu wa wataalam, mafuriko ya hivi karibuni jijini Nairobi yanatokana na upanuzi holela wa makazi ya watu pembeni mwa mito bila mpangilio ndani ya miaka 10 iliyopita, na hivyo kusababisha ongezeko la makazi kwa 40%. Zainabu Saidi amewatembelea waathirika ambao wanaohofia milipuko ya maradhi yanayotokana na mafuriko ambayo yamelikumba jiji la Nairobi tangu mwishoni mwa wiki kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha mpaka hivi sasa.
Vincent Nyambisi ni mkazi katika eneo la Katani katika viunga vya mji mkuu wa Nairobi, eneo ambalo linashuhudia mafuriko kutokana na mvua kubwa inaendelea kunyesha.
Nyumba za wakazi wengine ambao wanaishi chini zimeingia maji. Kwanza kuna mmoja alikuwa na mama mgonjwa sana, so wamekuwa na shida kubwa. Maji inaingia na inatoka na sewage ya kutoka kwa choo.
Mvua hii sasa imewalazimu kubaki majumbani na kutatiza shughuli zao. Nyambisi na wenyeji wengine sasa wanahofia huenda hali hii ikasababisha mlipuko wa maradhi mbalimbali yanayotokana na maji machafu.
Kuna watu wamejenga mahali maji napita. Sasa hao ndio wamezuia the flow of water.
Mitaa mbalimbali ya jiji kuu la Nairobi mwishoni mwa juma lililopita imeshuhudia mafuriko kutokana na mvua ambayo inaendelea kunyesha, maeneo ya biashara, barabara pia zikiathirika. Idara ya utabiri wa hali ya anga Kenya inawalaumu wenyeji wa Nairobi kwa kupuuza tahadhari wanazozitoa mara kwa mara. David Gikungu ni mkurugenzi mkuu idara ya utabiri wa hali ya anga.
Kunao wengi wanasikia na wanaepuka madhara. Si kila mtu ako na huo uwezo wa kuhama, sio kila mtu ako na namna za kujenga kuta kubwa, kuta nzito, kuta ambazo zitaweza kustahimili yale maji ama ule uzito wa maji.
Gikungu anasema mvua zinazoshuhudiwa kwa sasa ni za El Nino na huenda zikaendelea kwa kipindi cha miezi miwili.
El Nino tumekuwa nayo tangu wakati wa short rains za mwaka uliopita, mwezi wa Oktoba hadi Disemba, na ambayo iliendelea mpaka Januari na sehemu zingine pia hata Februari. Hiyo huwa inasababisha ongezeko la hali ya mvua, na hata wakati huu hiyo hali ndio tunaona na itaendelea mpaka mwisho wa mwezi wa tano au Mei, na kuna sehemu zingine mvua, kuna uwezekano mvua iendelee mpaka Juni katikati.
Idara ya hali ya anga katika utabiri wake inasema kwamba mvua hizi zitaendelea kwa muda, na kuwashauri wakazi wanaoishi katika maeneo yanayoshuhudia mafuriko kutafuta makazi mbadala. Kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Said.
Kwa upande wa jiji la Dar es Salaam Tanzania, na maeneo mengine ya Tanzania ambayo nayo vile vile yameshuhudia mafuriko na maafa kutokea kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam, mvua hizo zimesababisha kufungwa kwa baadhi ya barabara katika jiji hilo. Maeneo ambayo barabara zimefungwa ni Jangwani, Mkwajuni, Afrikana, na kutokea Kibada kuelekea Kisarawe ya pili ambako daraja limevunjika na kukata mawasiliano. Kwa mujibu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dar es Salaam, kufungwa kwa barabara hizo kumesababishwa na wingi wa maji yanayopita juu yake. Hayo yameelezwa leo Jumanne Aprili 23 na kamanda wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dar es Salaam William Mkunda alipozungumza na gazeti la Mwananchi. Amesema kwamba eneo la Jangwani wamelazimika kulifunga tangu jana Aprili 22 hadi leo baada ya ujazo wa maji kuongezeka, hivyo kuhatarisha usalama wa watu, hasa wale wanaotumia barabara hiyo ya Morogoro. Katika eneo la Mkwajuni amesema sababu ya kufungwa ni wingi wa maji yanayopita juu ya barabara katika bonde hilo, hivyo kutishia usalama wa watumiaji wa barabara. Eneo lingine lililofungwa kwa mujibu wa Mkonda ni Afrikana na Nyaishuzi ambako maji mengi yanapita juu ya barabara. Kujua mengi zaidi hapa nimezungumza na mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji la Azam Media Group, Elias Kambwili, kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea katika jiji la Dar es Salaam. Elias, tueleze hali iko vipi katika jiji la Dar es Salaam?
Kusema kweli, Dar es Salaam yote hivi sasa mvua zimekuwa za muda wote. Kwa mfano ni mfano kama leo sisi ambao tunaishi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam tumelazimika kuondoka nyumbani saa 12 kasoro asubuhi ili angalau tuweze kuendana na hali ya foleni, lakini pia na miundombinu. Maana barabara nyingi za Dar es Salaam huwa zinakumbwa na maji mengi au mafuriko kutokana na mvua ambazo zinanyesha nje kidogo ya Dar es Salaam, kwa sababu nyingi ni zile ambazo mikondo ya kupeleka maji baharini inazipitia. Mvua kwa mfano kama leo asubuhi kuanzia saa 11 mvua zimeanza kunyesha. Baadhi ya maeneo zinakuwa za rasharasha, lakini baadhi ya maeneo mvua ni kubwa. Kwa mfano maeneo ya Bunju, Boko, Tegeta zilikuwa mvua za rasharasha mpaka saa 3:30 asubuhi, ikakata kidogo, lakini ilipofika saa 5:30 mvua ikawa imeanza tena. Maeneo yote ya katikati ya jiji la Dar es Salaam kulikuwa kuna mvua mpaka kwenye saa 8:15 ikawa imekata, lakini jioni tena imeanza tena, inakuwa ni ya manyunyu madogo madogo hivi, kwa hiyo mnakuwa mnaenda nayo kwa muda mrefu kidogo, lakini sio mvua kubwa sana, ila vile inavyonyesha inakuwa inachukua muda mrefu bila kukata.
Ikumbukwe kuanzia mwanzoni mwa mwaka jana Umoja wa Mataifa kupitia idara inayoshughulikia na maafa na hali ya hewa iliweka bayana kwamba eneo la ukanda wa Afrika Mashariki litakabiliwa na mvua za El Nino zilizokithiri, lakini vile vile hali hii imeendelea kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu 2024 katika kipindi hiki ambako eneo hilo linatarajia kupata mvua za masika. Mvua zimenyesha na hali kuwa ni kubwa kulikweli. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya kijiografia na kuelezea kile ambacho kinatokea kutokana na mvua kubwa na mafuriko yanayoendelea Afrika Mashariki.
Ni hali ya hewa, sasa nitatumia niseme La Nina, manake sio El Nino, lakini kusema kuwa sasa kuna ni kama kimbunga na hali ya hewa zikishikana pamoja, ni kutoa mvua ambayo si ya kawaida katika kanda hii, ikiwa bado pepo zinakuja.
Profesa, mtu anaweza kawa anajiuliza sasa, kwa mazingira haya yaliyopo, je, tunajua ni kipindi cha masika, lakini mbona masika hii imekuwa ni kubwa zaidi na kuliko ambavyo huwa kawaida yake?
Ni kusema hali ya uvuguvugu imekuwa zaidi. Tukumbukwe kuwa mwezi wa Januari, Februari kulikuwa na El Nino, kwa hivyo uvuguvugu na kimajimaji imebaki hapo hewani. Na jambo lingine ni kuwa hata mvua yenyewe kama si ukubwa wa mvua, ni kuwa udongo wote umelowa maji, kwa hivyo maji hata yakinyesha kwa mvua hayana budi kuondoka pale kupitia kwenye mitaro hadi majini, kwa hivyo barabara nyingi zimeharibika kweli kweli.
Je, kwa hali hii Profesa, unaweza ukaihusisha moja kwa moja na mabadiliko ya tabia nchi?
Naweza kuyahusisha na mabadiliko ya tabia nchi, maanake tabia nchi huwa ni kile kitu tunaita kwa Kiingereza extreme event. Ni kusema kuwa kiangazi kinakuwa kiangazi zaidi na mvua inakuwa mvua zaidi, joto likija linakuwa ni joto zaidi. Kwa hivyo katika nchi za joto tropics, mvua ya majira yani masika inakuwa zaidi na kiangazi kinakuwa zaidi.
Kwa utabiri ama kwa jinsi nyinyi wataalamu mnavyoona masuala haya yanavyokwenda, unadhani kwamba madhara yake yanaweza yakawa vipi? Je, ukawa mwendelezo wa mvua hizi au itakapobadilika na kuwa joto litakuja kuwa joto kubwa zaidi? Nini ambacho watu wanaweza wakatarajia kutokana na hali jinsi inavyokwenda?
Sasa katika nyanda za juu mvua umekuwa mwingi, hayo maji sasa ndio yanasonga kutoka nyanda za juu kienda nyanda za chini. Nimeangalia mto wa Athi River umejaa kweli kweli, mto wa Nzoia Kenya utajaa kweli kweli, kwa hiyo kuna huwa na mafuriko kule. Kama serikali haijatengeneza mabwawa au vizuilio kati ya karibu na mito, naona kuwa kutakuwa na athari nyingi sana katika mito mikubwa. Kwa hiyo watu wajitahadhari, na serikali nazo za kanda zijifanye tayari, ziwe zimeweka mipango pale.
Na kwa nini sasa hii hali inaonekana imetokea kwenye eneo kubwa sana? Maanake ukiangalia Congo DRC, Tanzania, Burundi, Kenya, Rwanda na kwingineko, hata kule mashariki ya kati, kwa nini hili linaonekana hivyo? Maanake hata mashariki ya kati unakuta ni kama vile vile ni ukanda ule ule mmoja wa kuja mpaka Afrika Mashariki.
Ni kusema kwa hiki hatuwezi tukaita kile ungesema kwa Kiingereza local conditions, ni kusema inakuja kama mvua inakuja na upepo, ni upepo unaotoka baharini na unakuja mwingi zaidi. kijisukuma kama aina ya kimbunga, kinaingia hali ya nchi kavu kusonga na maji yamedetwa toka baharini, na halafu hali ya baridi ile mahali uvuguvugu unaotoka kwenye misitu ya Kongo inakuwa nyingi. Kwa hivyo inakuwa tu si tukio la katikati, itakuwa ni tukio la kanda nzima.
Nini ambacho labda ujumbe wako mkubwa kwa watu ambao wanashughulika na masuala haya hali ya hewa, lakini hata wananchi wenyewe kwa ujumla, juu ya mazingira yaliyopo hivi sasa kwa hizi mvua ambazo zimesababisha mafuriko makubwa?
Wananchi walio katika nyanda za chini, inafaa sasa ni wakati waanze kutoka kwa nyanda za chini wasonge juu kidogo, na serikali nayo, matayarisho ambayo serikali inatuambia kuwa imepangia wakati vitukio kama hivi vijifanye tayari, wasiseme kuwa wakati huu wameshikwa bila kujua habari hii. Na mimi nasema kuwa watangazaji wa hali ya hewa lazima wamewaeleza hatari, wameziona katika nyanda za juu. Sasa wajitayarishe nyanda za chini, wajipange, manake cha mwenzako kinyodewa, basi chako kitie maji.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia harakati zinazofanywa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, na eneo la Sahel kiujumla kuendelea kukabiliwa na tishio kubwa la kiusalama kutokana na uwepo pamoja na kusambaa kwa makundi yenye msimamo mkali, lakini pia mapinduzi ya kijeshi. Taasisi mbalimbali za kiserikali na kiraia zinasaidia mataifa mbalimbali katika ukanda huo yenye usalama thabiti ili kuhakikisha kwamba hali hiyo haisambai katika mataifa hayo na kuepukana na kadhia wanayopitia mataifa jirani. Lakini ikumbukwe kwamba kuanzia mwaka jana, taifa la Ufaransa ambalo limekuwa ni mdau mkubwa kwa mataifa mengi ya Afrika Magharibi ambayo hivi sasa yanashuhudia hali ya kudorora kwa usalama, iwe ni kutoka kwa wale wanamgambo wenye msimamo mkali au mapinduzi ya kijeshi ambayo yamepelekea kuto kuwepo kwa hali ya kidemokrasia na kisiasa. Lakini kumbukwe, licha hayo, Ufaransa imekuwa ikipata msukumo mkubwa ikiondolewa katika mataifa mengi hayo ambayo yalikuwa ni makoloni yake. Katika mwaka uliopita, wimbi la mapinduzi katika Afrika Magharibi na Kati limeangazia changamoto ambazo nchi nyingi zinakabiliana nazo, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa ghasia kutokana na watu hao wenye msimamo mkali na waasi wanaodhoofisha utawala na usalama wa kidemokrasia. Nimezungumza na Cosmas Bahali wa taasisi ya utatuzi wa migogoro Afrika IPCS, ambaye yuko kaskazini mwa Ghana akisaidia taifa hilo kudumisha usalama. Anaanza kueleza hili kwa hali kamili ilivyo.
Kama unavyojua ni kwamba upande wa Saheli mpaka nchi za Jumuiya ya Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS ina changamoto nyingi. Kuna vikundi mbalimbali vyenye silaha, gaidi, mapinduzi ya kijeshi katika mataifa hizi za nchi za hapa. Kwa hiyo wamekuta kuna mambo mengi ya kiusalama, na watu wanabidi kuvuka nchi moja kutoka nchi nyingine kwenda nyingine. Kwa mfano hapa Ghana kuna watu kutoka Burkina Faso, pia wanatoka pia nchi nyingine.
Kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa kipindi kirefu, labda kwa tathmini yako mpaka hivi sasa, Jumuiya ya ECOWAS iko katika hali gani? Tunajua kuna mataifa matatu yameomba kujitoa. Senegal ina utawala mpya ambao wenyewe pia ulionyesha kidole kuonyesha kwamba kuna mapungufu.
Ni kweli kwamba nchi za ECOWAS zimepata changamoto, kwa sababu nchi nyingi hasa zile utawala zilizotolewa na Faransa kwa na changamoto kubwa, zimefanya mapinduzi ya kijeshi, zinahangaika zaidi kuachana na nchi za Ulaya na wakoloni, ukiangalia zaidi kutafuta namna ya kushirikiana na nchi zingine za mashariki, hasa Urusi. Kwa hiyo hizo ECOWAS zimekuwa na hiyo changamoto na mabadiliko mariko ambayo walitokea kiongozi, japokuwa Senegal kama unavyosema imesisitiza kwamba atakuwa miongoni mwa wanachama wazuri tu wa ECOWAS, lakini bado mataifa ambayo yako jirani na mataifa haya ya changamoto. Kwa maana tumeona rais wa Senegal alienda mara moja pale Mauritania kujaribu kuweka hali ya mambo yaende sawa na kadhalika. Kwa hali ya mambo iko hivyo katika nchi ya ECOWAS na katika upande huo wa kanda ya Sahel.
Na tupe hali halisi inavyokwenda ya hali ya usalama hapo.
Hali ya usalama mataifa ya jirani kwa nchi ambayo tuko hapa katika nchi ya Ghana, usalama wa Ghana sio mbaya, isipokuwa wana wasiwasi kwa sababu nchi nyingi jirani zina changamoto kubwa. Tukichukua upande huu wa kaskazini mwa Ghana hapa ni kwamba kwa sababu ya mapinduzi yaliyotokea kwa Burkina Faso na vikundi vingi vyenye silaha, hali ni msimamo mkali na mtishia zaidi usalama wa Ghana, ndio maana wanaweka nguvu kubwa zaidi ya kiusalama kuhakikisha kwamba pia nchi ya Ghana isije katumbukia katika migogoro ambayo majirani zake mengi.
Tumeshuhudia kwamba hii hali ya kutetereka kwa usalama katika eneo zima la Afrika Magharibi, hasa eneo la Sahel, ikisambaa kwa kile ambacho umeshakiona mpaka hivi sasa, mgogoro huu ama hali hii ya kutatarisha imeshasambaa kwa kiwango gani, Cosmas?
Usambaaji wake ni mkubwa kwa sababu vikundi vingi vyenye silaha vimekuwa wanawaza kufanya mapinduzi ya kijeshi, lakini pia kumbuka pia mataifa kama Nigeria bado na changamoto kaskazini, huko kuna Boko Haram wanaendelea na operation zao, lakini pia huko kusini mwa Burkina Faso kuna hiyo changamoto ya vikundi vyenye msimamo mkali, wengo ule ule kama Boko Haram. Kwa hiyo ni changamoto ambazo nchi za ECOWAS zinao. Nadhani wiki hii mkutano unafanyika Abuja juu ya kuangalia hali ya mambo na mataifa haya ECOWAS jinsi ya kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba huu msimamo mkali uweze kupungua na kwamba kudhibiti silaha zinazotembea nchi moja kwenda nyingine.
Na mpaka hivi sasa ni shughuli gani ambazo umeshazifanya katika kufanikisha labda hali hii? Maana tunajua taasisi yenu imekuwa ikishughulika sana katika masuala ya utatuzi wa migogoro.
Uwepo wangu hapa ulikuwa unalenga zaidi kuisaidia serikali ya Ghana, yaani na serikali ya Ghana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hali tete ambayo imewapata wenzao wa kaskazini hasa kiusalama iweze kuandaliwa mapema kuzuia hali ya mambo isije kuingia katika nchi ya Ghana. Hii ndio jambo kubwa ambalo tumelifanya, na kwamba sasa tutakuwa bado kwenye kazi hiyo. Nadhani baada ya hapo mchango wetu utaweza kuonekana.
Lakini kile ambacho mnakipendekeza kwa Ghana kufanya ili hali hii isije katumbukia hasa katika eneo lake hilo la kaskazini ambapo imepakana na mataifa ambayo yanapitia hali tete sasa hivi ya kiusalama ni nini hasa?
Kikubwa zaidi ni ushirikishwaji wa wadau mbalimbali, kwa mfano wadau wakubwa wa vyombo vya serikali, vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali, lakini pia wananchi walioko mipakani. Na pia kumbuka huku pia kuna changamoto ya huku tunasema nini, watemi. Na nchi hii zimeendeshwa pia na watemi wa chifu, na chifu wa huku wana nguvu, na kwamba unakuta upande ule ule wa kaskazini wanapambana kati ya wakulima na wafugaji wanaotoka Burkina Faso wanaingia nchini Ghana, lakini pia kunakuwa na changamoto za mapambano ya machifu kwa machifu, lakini pia zimechukua ni fursa kwa vikundi vyenye silaha kuanza kuingia.
Kwa mazingira yaliyopo sasa, kitu gani hasa ambacho kinahatarisha, kwa sababu ni hawa wanamgambo kuingia ndani ya Ghana na kufanya machafuko, au labda kuandikisha wapo watu ndani ya Ghana, vijana ambao hawana kazi, vijana ambao hawana mwelekeo wowote? Je, kile ambacho mnakiona hasa ni nini? Kwa sababu tumeshuhudia kwamba vurugu hizi huwa zinatokea wakati mwingine kwa watu kuandikishwa ndani ya taifa lenyewe, lakini kuna wakati mwingine hawa wanamgambo wanatoka maeneo mengine wanakwenda kushambulia. Kwa mazingira yaliyopo yenyewe yako vipi?
Tunachokifanya kikubwa hapa ni kuzuia zaidi hali ya mambo iwe na nafuu, kwa sababu kama unavyojua Ghana ni kama mataifa mengine tu, ina changamoto ya ajira kwa vijana, lakini pia kuna vijana ambao wanatoka nchini Ghana kwenda kujifunza huko nchi za nje, huko Afghanistan na nchi zingine huko, lakini wanarudi ndani. Kwa hiyo ni changamoto ambapo nadhani sio taifa la Ghana pekee yake, hata mataifa mengi ya Afrika ambayo yanaonekana yako salama, lakini bado ni changamoto zile zile kwamba bado vijana wanafundishwa ndani ya mataifa. Kwa lazima nguvu nyingi zitumike katika kuwezesha kuzuia zaidi hali ya mambo isiwezi katika kutetereka.
Asante sana Cosmas Bahali kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.